vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
Ziņas vieglajā valodā. Šodien Latvijas Nacionālā bibliotēka svin 100 gadu jubileju. Visu dienu bibliotēkā notika dažādi pasākumi. Daudz cilvēku piedalījās ekskursijās pa bibliotēkas ēku, aprunājās ar bibliotēkas direktoru Andri Vilku, kā arī klausījās diskusijas un svētku koncertus. Svētku pasākumi Nacionālajā bibliotēkā turpināsies līdz 9:00 vakarā. Partiju vienotība turpinās vadīt Arvils Ašeradens. Partijas biedri kongresā viņu šodien pārvēlēja vienotības priekšsēdētāja amatā. Viņš bija vienīgais kandidāts uz vienotības vadītāja amatu. Vienotība ir viena no apvienības jaunā vienotība partijām. No šīs partijas nāk Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš. Ārvalstīs šodien tūkstošiem cilvēku piedalījās protestos dažādās Lielbritānijas pilsētās. Cilvēkiem nepatīk Britu premjerministra Borisa Džonsona lēmums ilgi apturēt Britu parlamenta darbu. Cilvēki uzskata, ka tāpēc Lielbritānija nevarēs labi sagatavoties, lai izstātos no Eiropas Savienības. Protesti šodien notika Londonā, Mančestrā, Jorkā un citur. Apmēram 20 cilvēku rīkoja šādu protestu arī Rīgā. Pie Amerikas ir izveidojusies spēcīga vētra. Šai vētrai dots arī vārds, un to sauc par Dorianu. Vēja ātrums vētrā sasniedz 60 metrus sekundē. Spēcīgā vētra varētu sasniegt Ameriku rīt vakarā. Floridas un Džordžijas vadītāji aicina cilvēkus sagatavoties vētras postījumiem, nopirkt mājās ēdienu un ūdeni. Tepat Latvijā šovakar Rīgā Daugavas stadionā notiks grupas Instrumenti koncerts. Uz to varētu ierasties vairāki tūkstoši cilvēku. Grupā Instrumenti spēlē un dzied mūziķi Jānis Šipkēvits, Reinis Sējāns un Gatis Zaķis. Grupa Instrumenti ir ieguvusi vairākas balvas. Pirms Instrumentiem šovakar uz skatuves kāps dziedātāja Aminata. Laika prognoze. Šonakt Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Daudz vietu veidosies migla. Redzamība miglā 500 līdz 1000 metru. Rīt dienā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,13 grādu. Rīt dienā plus 22,27 grādi. Rīgā šonakt un rītdienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 13,15, rītdienā 25,27 grādi, laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.